Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 7 красавіка. Нашыя тэмы. Еўрапарламент заклікае да неадкладнага эмбарга на пастаўкі нафты і газу з Расіі. Афіцыйны Мінск хоча ўдзельнічаць у перамовах Украіны і Расіі. Беларусь хоча разлічвацца беларускімі рублямі з асобнымі замежнымі крэдыторамі. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Еўрапарламент заклікаў Савет ЕС накласці дадатковыя санкцыі на Расію за вайну супраць Украіны. Адпаведная рэзалюцыя была прынятая на пленарным пасяджэнні 7 красавіка. За яе прагаласавалі 513 еўрадэпутатаў, супраць 22, устрымаліся 19. У рэзалюцыі Еўрапарламент асобную ўвагу надаў разні мірных грамадзян ва ўкраінскай Бучы, якую ўчынілі расійскія войскі. На думку еўрадэпутатаў, да адказнасці трэба прыцягнуць як тых, хто здзяйсняў ваенныя злачынствы, так і высокапастаўленых чыноўнікаў і афіцэраў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Афіцыйны Мінск хоча ўдзельнічаць у перамовах Украіны і Расіі. Пра гэта Аляксандр Лукашэнка заявіў 7 красавіка на пасяджэнні Саўбеза Беларусі. Пазней міністр замежных спраў Владзімір Макей пацвердзіў такі намер.
Мы готовы внести свой посильный вклад в переговорный процесс, который происходит. Мы убеждены, что и не только интересы и гарантии безопасности должны быть предусмотрены в отношении Украины и России, но и Беларуси, как одного из трех славянских народов, заинтересованы в том, чтобы здесь были мир и стабильность.
Макей сказаў, што на перамовы павінен паехаць Лукашэнка. Тым часам Аляксандр Лукашэнка адчайна адмаўляе, што Беларусь памагаты агрэсарам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Улады Беларусі вырашылі, што будуць выконваць абавязальніцтвы перад асобнымі замежнымі крэдыторамі ў беларускіх рублях. Гэта прадугледжана сумеснай пастановай Саўміна і Нацбанка. Прэс-служба ўраду піша, што гэта вымушаная мера, паколькі Беларусь абмежавана ў разліках з заходнімі крэдыторамі ў доларах ЗША і еўра з-за ўведзеных санкцый. На ўвазе маецца міжнародны еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця, а таксама паўночны інвестыцыйны банк.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
7 красавіка стала вядома, што ўрад зацвердзіў план падтрымкі эканомікі Рэспублікі Беларусь. Сярод іншага ён прадугледжвае стварэнне з Расійскай Федэрацыяй сумесных імпартазамяшчальных вытворчасцяў. Прадугледжана і дадатковая фінансавая падтрымка для малых і сярэдніх прадпрыемстваў, якія будуць выпускаць прадукцыю, якая не выпускаецца ў Беларусі і Расіі. Згадваецца праца з расійскімі калегамі па пытаннях павелічэння квотаў, а ў перспектыве адмена дазволу лялальнай сістэмы перавозкі грузаў і кабатажу для беларускіх аўтаперавозчыкаў. Бізнес вызваляецца ад адміністрацыйнай адказнасці па выніках праверак у выпадку, калі парушэнні ненаўмысныя, зробленыя ўпершыню. У плане ёсць і пункт пра ПВТ. Льготы і прэферэнцыі яго рэзідэнтам збіраюцца прадастаўляць па аналогіі з мерамі, прынятымі ў Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Мэр Дняпра Барыс Філатаў параіў жанчынам, дзецям і людзям сталага веку эвакуявацца з горада праз абвастрэнне на Донбасе. Таксама ён рэкамендаваў з'ехаць тым, хто не працуе на прадпрыемствах крытычнай інфраструктуры. Па яго словах, камунальныя прадпрыемствы і лякарні горада пакуль працуюць як заўсёды, а запасу лекаў хопіць на некалькі месяцаў. Ноч з 5 на 6 красавіка ў Днепрапятроўскай вобласці была складаная. Расіяне абстралялі нафтабазу і адзін з заводаў. Нафтабаза з палівам знішчаная. На заводзе быў моцны пажар. Ратавальнікі змагаліся з агнём каля 8 гадзінаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.